The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-2-0-0-9-2.3 Como.
Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3-0-0-0. Estas la unu horo la dudekvaran tagon de junio 2024. La teamo hodiaŭ estas
Francisca, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Francisca, kion interesiĝas vin hodiaŭ?
Do, muziko. La son pejzaĝo en la naturo de Kim Ribeiro. La artikolo venas de la revuo Monato. Kai bedaurinde la anxia generacio. En contacto estas articolo de Alessio Giordano pritio, sed mi audis ancao en la radio che nun oni multe parolas pritiu anxia generacio.
Oh. Yes, kai mi reportas el Esperanto revuo Afriko, longa historio de Miriel Grosjean kai Hori Yasuo Con Esperanto en la coro de Elena Popova, kai obstaclo kai clarvido por blinduloi en Congo d'oro de Jackson Mafuila. Messaggio de UEA al uno ocase de la Monda Tago de Refugintoi el la UEA reteo. La bella incanto en niados estas la vivon vamigas la suno. Kai che Montpellier el la compactisco civilizio del gruppo Strika Tango. Al Durati el la compactisco Yomo Friponas kai al la luno del gruppo Ecte Tiam el la compactisco Amo kai per foto. Nun ni audos la vivon avamigas la sun el la compactisco civilizio del gruppo Strika Tango.
Thank you.
Kai tio estis la vivon vamigis la sun el compactisco civilizatio el grupo Strika Tango. Nun ni iros al Afriko, kie baldaŭ la uko estos. Afriko, longa historio de Miriel Grosjean, el Esperanto Revuo. Afriko aperas en la lerna libroj en Occidento en la momento, kiam blankuloj metis piedon sur tiu kontinenton. Jen problemo. Antaŭ la alveno de blankuloj, Afriko existis, vivis, eltrovis interesajn sociajn strukturojn, havis reĝojn kaj imperiestrojn, uzis metalon kaj fajron, kreis artaĵojn, kaj rigardante al la apero de homo, ni malkovras ŝin en Etiopio, Lucy, unuan virinon de nia specio. Ŝi apartenas al la linio Australopithecus, do ni ĉiuj estas Afrika divenaj. Alia novaĵo por multaj norduloj inter la diversaj dinastioj de antikva Egiptio estis la dinastio Kush, kiu konsistis el personoj kun bruna haŭto. Ili vivis en alta parto de Egiptio, do sude en Nubio, kiu hodiaŭ nomiĝas Sudano. Pro la fakto ke eŭropanoj elirante el mezepoko metis sur piedstalon egiptojn, grekojn kaj romanojn, balaante la kulturajn eldonojn el Afriko kaj Azio. La novaj eltrovaĵoj pri tiu periodo skuas kaj ĝenas la okcidentan kutuman pensmanieron. Ni tamen eldonu, ke la esploroj pri tiu antikva egipta periodo daŭras kaj montras regule novaĵojn de la historia vero, ancora ne stabiligis. Fine de la mezepoko, la vivnivelo de la afrikaj kaj europaj popolo estis la sama, apudis riĉuloj kaj malriĉuloj. Kiam hispanoj, portugaloj, britoj, francoj konstruis grandajn ŝipojn kaj traveturis la mondon, intereso pri Afriko vekiĝis. Pro la fakto ke afrikanoj ne vivis ĉe la marbordo, sed interne de la kontinento, eŭropano alvenis kaj konstatis estis neniu. Tamen renkontiĝo okazis kaj eŭropanoj prenis homojn tie por labori en la plantejoj de Ameriko jen triangula komerco kaj sklavigo. Tiu cruela sistemo estis economia ne praĝo. Temas pri perforto el ladigo. Oni taksas, ke proksimume 100 milionoj de afrikanoj estis deportitaj al Ameriko. Ili havis neniujn rajtojn, ili estis vundeblaj kaj mebloj. Filoj de riĉaj komercistoj ricevis la sklavojn en la testamento. Peza laboro, fortaj punoj, la vivo de sklavoj estis terure peniga. Koloniistoj detruis la sanktajn lokojn en Afriko kaj akaperis la riĉaĵojn tie. Cetere, tiu lasta predado daŭras. Oni diras, ke la afrikaj lingvoj ne estis skribitaj, sed mi vidis afrikan alfabeton. La koloniistoj malpermesis ilian uzon. En la francaj kolonioj, ĉiuj infanoj devas en la lernejo ripeti ĥore: "Nos entretes les Gaulois", niaj praruloj de Gauloj. En Burundo, la leciono pri matematiko proponis jenan taskon: traino forlasis Bruselon je 8.3 kaj veturas la kilometroj ĝis Namur ene de la minimutoj. calcule la rapidezzon della traino. Tamen in Burundo estis neniu traino, neniu stazidomo, neniui reloi. In Ruando, la studentoi devas lerni la Nederlandan kai pakerigi la nomoin de ciui canaloi in Belgio. Rigardi mapon de Afriko estis puninda. In 1894, ocase de la Traktato de Berlino, la Europae potentiuloi desegnis la limoin tra la continento. Afriko kai alprenis la territorioin. Neniu el ili estis tie. Neniu el ili pensis pri la locae etnoi. Nun la quadequar Africae statoi ligigias ene de Africa Unio, cae tiu instansoi sage decidis ni ne tusiu la limoin. Ecde 1960, Africae statoi, unu post la aliae, atingis sen dependetson. Ili estis ne multe preparitai al mastrumado de stato, socio cae economio. La historio de tiu kermezzo de libera vivo, mem organizita, estis ne ciam facila. In Tanzanio aperis Julius Kambaraga, kiu havas idealon de socialisma stato. Li organizis villagion por provisi ilin per lernejo kaj hospitalo. Li organizis instruadon de agriculturo en la lernejoj, tiel ke la infanoj alportis hejmen novajn teknikojn por kreskigi malmanĝaĵon. Li estis la unua, kiu aperis ĉe Unuiĝintaj Nacioj surhavante afrikstilan vestaĵon. Do, estas malgaja historio de kiam la blankuloj venis al Afriko.
Estas same kiel en Aŭstralio. Se estas koloniziado, oni devas fari kvazaŭ nenio okazis antaŭe.
Yes, tute.
Do, nun multaj homoj diras, ke Aŭstralio estas nova lando.
Yes. Yes.
Kaj en Afriko same la historio komenciĝas kiam la blankuloj venis,
yes.
Ĉu ne?
Yes.
Sama
yes.
Problemo ĉie en la mondo.
Yes, yes, certe. Do, antaŭ kelkaj tagoj estis la tago de rifuĝintoj. Do, tio estas mesaĝo de UEA al UNO, okaze de tio. Rifuĝintoj estas inter la plej vundeblaj homoj de nia hodiaŭ mondo. Krom fuĝi el persekuto, teroro, konflikto aŭ katastrofo, ili ofte ankoraŭ frontas danĝerojn survoje al rifugio kaj en la regionoj kie ili serĉas sekurecon. Tamen rifuĝintoj estas homoj kaj havas homajn rajtojn. Ili rajtas rekonstrui siajn vivojn. Kune ni povas garantii ilian sekurecon kaj subteni ilian ekonomian kaj socian inkluzivon. Kaj kune ni povas labori por elimini la kialojn de ilia fuĝado. La nunjara temo de la Alta Komisiono de UNO por rifuĝintoj UNHCR estas por mondo kie rifuĝintoj estas bonvenigitaj. Solidareco estas la ŝlosilo. En gastigaj landoj solidareco por ricevi rifuĝintoj kaj helpi ilin prosperi en la nova komunumo. Internacie solidareco por helpi fini konfliktojn kaj ripari naturajn katastrofojn, rekonstrui landojn kaj subteni gastigajn landojn per bezonataj rimedoj. La sperto esti rifuĝinto kaŭzas profundan senton de senpoveco. Filozofo Hannah Arendt, mem rifuĝintoj, priskribis tion senpovecon jene: ni perdis nian hejmon, kiu signifas la familiarecon de ĉiutaga vivo. Ni perdis nian okupon, kiu signifas la memfidon, ke ni iel utilas en ĉi tiu mondo. Ni perdis nian lingvon, kiu signifas la naturecon de reagoj, la simplecon de gestoj, la sen affectan esprimon de sentoi. Ciao lingvo estas tiel baza en homo vivo, ti devas ricevi specialan attenton. Kie comuna lingvo mancas, la lingvo estas ofte la ĉefa baro por rifuĝintoj. Kie comuna lingvo existas, ti povas esti malferma pordo kaj vojo al plena interago. Ni pledas por urĝa atento al lingvaj homaj rajtoj de rifuĝintoj. Same kiel ĉiuj aliaj homoj, ili rajtu uzi siajn lingvojn kaj rajtu lerni, aliri servojn kaj partopreni publikajn diskutojn per siaj gepatraj lingvoj. Krome, ili rajtu lerni la lingvojn de sia nova hejmo. Kiel komunumo de parolantoj de la internacia lingvo Esperanto, ni strebas por faciligi komunikadon, pli faciligi rilatojn inter homoj, kreskigi fortikan senton de solidado kaj disvolvi komprenon kaj estimon. Mondo kie rifuĝintoj estas bonvena, estas mondo kie ĉiuj lingvoj estas bonvenaj. Ni konstruu kune tiun mondon. Belega mesaĝon de UEA.
Jes, sed bedaŭrinde la rezulto de por la voĉdonado por la Parlamento de Eŭropa Unio estas pli dekstra.
Yes.
Kaj ĝuste la dekstruloj estas kontra enmigrado.
Yes.
Kaj en Francujo, kie la prezidento Macron decidis nuligi la parlamenton, kaj ni devas voĉdoni venontan semajnon por nova parlamento, kaj oni antaŭvidas, ke ankaŭ tie la dekstruloj venkos.
Oh.
Do tio signifas, ke la multaj landoj estas tute kontraŭ la mesaĝo de UEA, kaj estas kontraŭ la rifuĝintoj, kaj mi scias, ke ekzemple en Tunizio kelkaj landoj pagas la registaron por ke ili malhelpu ke enmigrantoj venu al Eŭropo.
Oh.
Sed tio estas kontraŭ la fluo de historio.
Yes.
Ĉar la homa historio estas konstantaj migradoj, ĉu ne?
Ĉiam, ĉie. Yes. Ah, estas ege bedaŭra afero. Do, kion fari? Do, nun ni aŭdas kanton, kiu eble mi sentas pli
revolucia canto al Durati.
Al Durati. El compact disco Yomo Friponas.
Volas mi per tiu canto saluti camaradon Durruti kiun tute ne forgesos ni fil del popolo anarchie adolescis caio atalis por la liberez estiu cae diru cae canto nunque camarado duruti de mortas charli a invenzo e cae visaggio niciu en miai memoro e portas estiu cae diru cae canto nunque camarado duruti de mortas charli a agoi heroai Porcia venia con portas E se via Un cubro perdita Per pafisto bandita Min forprenis el abatale Estiu cae diru cae canto Nun che camarado duruti ne mortas Un charlian penso e cae visaggio Nici ueni ai memoroi portas Kai di rukai canto non che camarado duruti de mortas Charlie ai ago e ero ai ancora o porcia venia in confortas Se vi tiras camarado al barricado comprenu mi Se vi tiras camarado al barricado comprenu mi Charlie volas tutti chi è buena aventura Dios mio las tutti Charmi volas tutti chi
kiel Buenaventura, kiel Smivo, las Tutti, kiel Montristi. Se vi iras un voloto, tiu ya fronto, compreno mi. Se vi iras un voloto, tiu ya fronto, compreno mi. Char mi volas Tutti, kiel Buenaventura, kiel Smivo, las Tutti, kiel Montristi. Char mi volas Tutti, kiel Buenaventura, kiel Smivo, las Tutti, se vi iras camparado al barricado, compreno mi. Se vi iras camparado al barricado, compreno mi. Charmi volas tutti, kiel Buenaventura, yes, mi volas tutti, kiel Montristi. Charmi volas tutti, kiel Buenaventura, yes, mi volas tutti, kiel Montristi. Charmi volas tutti, kiel Buenaventura, yes, mi volas tutti,
kai tiu estis Aldo Ruti el la compactisco Jomo Friponas, kai nun ni audos iom pli da sonĝo, ne?
Pri da muziko.
Canto.
Pri da muziko. Yes, sed ĉu homoj povas vere bone koni la sonpejzaĝon de la naturo? Laŭ la artikolo de Kim Ribeiro, eble ne. Tiu artikolo aperis en la revuo Monato. Do birdoj ne estas la solaj estaĵoj, kiuj komponas muzikon por la sonbendo de la planedo. Grandega nombro da specioj uzas sonon por komunikiĝi, moviĝi aŭ trovi manĝaĵon. Son peisaggia ecologio estas nova campo de sciensoi kiu ebligas al ni pli bone compreni kaj mezuri la acustican universon. En la naturo, sonoi estas cie. Bestoi, principe birdoi, sonorigas specialain vocoin por trovi parulon, por atentigi aliain pri predantoi au starigi territorioin. Insectoi, kiel griloi, cicadoi, kai acridoi, ciestas en prescao ciui ecosistemoi, kai ilia pulsa son productado reflectas la ritmon de loco. Ancao, la amfibioi contribuas al la ritmo de la naturo. En quelcai locoi, tio farigas surdiga, kiam ili cunestas gran nombre. Ech fishoi, kai aliai agvobestoi, usas sonon, kiel rimedon por localisi unu la alian, au por navigi. Exemple, sonoi ebligas al idoi de multai fishoi kai etai crustazoi orientigi al coralai rifoi, kiui enhavas iliain viv rimedoin. Sur terre, multai birdospecioi en tropicai pluv arbaroi usas la son tonoin de rivero por localisi siain nestoin construitain lao la riverbordo. Nun, nitsias che la noctai biologiai sonoi estas pli comunai ca pli complexai ol oni antaue agnoscis. Multai terai cae marai bestoi estas activae dum la mallumae horoi de la tag nocto, do sono estas grava maniero por senti kiel la medio changicias, kiel comunicici unu cun la alia, kai trovi mangiajon. Tial, noctai bestoi donas prioritaton al sonoi kai odoroi. Homoi perceptas nur certain sonoi en sia medio. Tiui kiui estas super la aut soilo homa, la ultrasonoi, consistigas la sonan medion de multai bestoi. La sciencistoi daure malcovras specioin kiui comunicas inter si per citiu son spectro, principe multai specioi de insectoi kai tropicai ranoi. Echo localizo de vespertoi, danke al ultrasono, estas conata fenomeno. Ili elsendas acusticain signaloin, kiuj estas uzataj por lokalizi objektojn, kiel moskitoj flugantaj en la aero ĉirkaŭe. Kaj tiuj signaloj resaltas de la objekto, kies tempo de eĥo determinas ĝian proksimecon. Sonoj sub la sojlo de homa aŭdo nomiĝas infrasonoj. Multaj grandaj bestoj kiel elefantoj, hipopospecioj, pli malgrandaj kiel kolomboj, kortobirdoj kaj fiŝoj uzas infrasonojn. Inter ĉiuj ekzistantaj specioj estas verŝajne pli ol duono kiu uzas ian formon de akustiko por produkti sonojn aŭ uzi sonon por senti kiel ilia medio ŝanĝiĝas. Kial ĉiuj ĉi informoj estas tiel gravaj? Kiel sciencistoj ni pretas monitori la nunan biodiversecan krizon kaj taksi la amplekson de perdo de specioj. Ĝi estas malfacila misio, ĉar monitorado de bestoj estas laboriga tasko. Ni devas serĉi indicojn en malfacile atingeblaj lokoj, kiel densaj tropikaj pluvarbaroj aŭ dezertoj, tagnokte kaj longtempe. Tamen, dank al lastatempaj progresoj en teknologio, ni povas meti akustikajn sensilojn en grandaj retoj. La sensiloj estas ekipitaj por funkcii senĉese kaj dum longaj periodoj kaj trans grandaj areoj en desertoj kaj pluvarbaroj. Kaj precipe en biodiversecaj lokoj kiel koralaj rifoj. Ni ankaŭ povas registri sonojn en la ultrasonaj kaj infrasonaj gamoj. Ĉi tiu teknologio permesas al sciencistoj spuri bestan aktivecon kaj biodiversecon kaj establi inventaron de biologiaj sonoj. Artefarita inteligento iloj estas uzataj por ĉerpi kaj identigi sonojn en ĉiuj tiuj kompleksaj bigitigaj sonregistraĵoj, kaj sciencistoj povas instrui komputilojn pri la fontoj de specifaj sonoj, permesante al ni disvolvi katalogon de specioj kiuj vivas en iu ajn loko. Mia esplorado koncentriĝis pri nova kampo de scienco nomata ekologio de sonpejzaĝo, kiu studas kiel la sonoj de bestoj povas esti uzataj por taksi ŝanĝojn en besta biodiverseco kaj krei arkivojn de ĉiuj ĉefaj biomoj de la tero, aroj da ekosistemoj karakterizaj de donita biogeografia areo en la plej proksimaj lokoj. Kiel parto de ĉi tiu misio registri la teron, 29 el la 32 ĉefaj teraj kaj akvaj biomoj de la planedo jam estas finitaj ĝis nun. La trovaĵoj de la ekologiistoj de la sonpejzaĝo revolucias nian komprenon pri nunaj tendencoj rilataj al biodiverseco. Ekzemple, la sonoj de malnova arbaro estas ofte plej diversaj, ĉar ĝi subtenas grandegan diversecon de bestoj, birdoj, insektoj, mamuloj kaj amfibioj. En la mezokcidento de Usono, pluraj studoj nuntempe realigitaj pri sonpejzaĝoj montras, ke la plej granda diverseco akustika de la besta regno okazas malfrue en la somero, post kiam multaj insektoj aperas kaj miksas siajn sonojn kun la sonoj de birdoj kaj ranoj ĉeestantaj ekde la printempo. Novkreskaj arbaroj havas ege malpli da akustika diverseco ol malnovkreskaj arbaroj. kai en peisagioi rigatai de homa nutraj productado mancas biologiai sonoi, principe dum nocto. Mi ofte estas dungita por capti kion scienza esploristo nomas informo pri la referenza condicio. Tio implicas iri al locoi mai plei genatai de homoi por deploi aron da sensiloi quiui permesas capti cae analisi la sonoin de paleotropicae pluv arbaroi. Generale, oni besonas unu iaron por identigi tian locon cae trovi collegon por cunlabori. Crom tio, translocigio al electita puncto povas esti longa cae complica. Por atingi la orientan provinzon de Bruneo, exemple, en la insulo Borneo, ni besonas voyagi per aviadilo, camiono, boato, cae piedoi, dum plurai tagoi. La acustica diversezzo de citiu loco estas surprisa. Prescao 100 specioi de ranoi, pli ol 390 birdo specioi, cae decoi da specioi de cicado creas biologian diversetson tiel complexan cae densan che iui specioi, kiel la sesa hora cicado, devas electi specifan momenton de la tago por canti. Tiui ci limigitai auscuiticai nichoi montras che multae specioi havas unicain manieroin comunici cun siai sam specianoi. Ciel risulto, la son peisagioi varias vaste la loco cae momento. La sonoi de Borneo estas vere antiquvai. La termasoi de la subcontinento changigis nur dum la pasintai 300 milionoi da iaroi, quio aldonas pra historian qualiton al ili. Tiai son peisagioi permesas al niai esploristoi demandi. Ciai acusticai breccioi existas, cae cia besto, sub base de sia corpa grandezo, estus for el tiu biosonaro. Mixajo da ecologiae scienso cun technologio helpas ilin trovi respondoin. Scribis Kim Ribeiro en la revuo Monato. Yes, certe homoi estas limigitai, ca ili creas che tion cion ilia audas estas la tuto.
Yes, ne esas, ca eble la venonta tasco estas trovi cion ili la sonoi signifas.
Yes, yes, compreneble. Sed mi pensas che en Australio tio estas ege grava, char ni devas tamen agnoski che ni estas la lando quiu perdas plei rapide multain specioin.
Yes.
Do ni devas nepre haltigi tion quiom eble plei rapide.
Yes, ni devas, char ni ne havas multe de tempo por tio.
Yes,
sed ili malaperos.
Do la artefarita intelligento havas malbonain flancoin por ni, char oni tro surveras nin, constante rigardas cion ni faras cae tel plu, cae niaen datumoin, sed por tiui aferoi, gi vere estas miraclo.
Yes, et ti estas. Nun, evle ciui conas Hori Yasuo. Articolo de Elena Popova, el Esperanto Revuo, Hori Yasuo cun Esperanto en la coro. Iam, en la comenzo de nia correspondado, Hori Yasuo scribis al mi che lia propria nomo signifas granda coro. Vere estas, en lia coro estas loco pri amo alla homoi cae alla naturo. Lia fotoi cae pentrajoi montras tion. Hori Yasuo esperantigis in 1960. Li malfermis antau si mem lajan horizonton pri laboro. Mi miras pre liai fortoi. La profesio li estis exa universitata profesoro, kai gimnazia instruisto de la angla lingvo, kai kiel esperantisto, kai homo liai interesoi estas tiel diversai, ke mi ne scias pri kiuj rakontoj. Li estas verkisto, pentristo, eldonisto, turisto, biciclisto, fotisto, ventroparolisto, musicisto de versai etnai musiciloi, kai cantisto de la naua sinfonio de Beethoven, ne en la fino, pacifisto. Tre interesai estas liai pentrajoi de catoi kai hundoi, diversai birdoi kai floroi, de etsoi de lia lando dum la sezonoi ancao. Talenta homo. Kiel ent esperantisto, 1993 dis 2015, li estes estorano de Japana Esperanto Instituto. 2001 dis 2006, presidente de Comisiono pri Asiae Esperanto Movado au KM. 2001 dis 2019, redaktoro de Esperanto en Asio. 2007 dis 2010, li estis estorano de UEA pri landa kaj regiona agado. De 2009 jam dekvin jarojn li havas esperantistojn de gelernantoj ĝis olduloj legi librojn en la projekto Sumo-o. En ĝi partoprenis de 250 ĝis 350 sumoistoj el pli ol 30 landoj. Li strikte atentas kaj priskribas la rezultojn. Mi petis lin rakonti pri sia nia ŝatata sumo-o. Jen lia respondo. Por la movado estas tre grave ke esperantistoj legu Esperanto-librojn, sed en efektiveco kiel malmulte ili legas librojn. Ankaŭ mi ne legas multe. Kudikante min, mi elpensis tiun sumo-on, en kiu partoprenantoj mem elektas legotan libron kaj mem decidas la kvanton de paĝoj por legi ĉiun tagon dum dekvin tagoj. La sumo-o okazas ses foje en la jaro, do se mi mem decidos legi dek paĝojn ĉiutage kaj partoprenos en ĉiuj ses sumo-oj, ni povas legi 900 pagioin. Gis marto, lo suma numero de pato prenoi ecte septembro 2009 estis 19,603. Ca la legitai pagioi estis 1,098,000 pagioi. Mi estat certa che la sumo-o contribuis multege por la movado. En marto 2024, mi havis la 86 sumo-on. Mi volis esti respondetsa cis la 100 sumo-o. Kai poste, mi esperas ke iwi prenos la taskon anstataui min. Pardonu min. Do, tiu estes hori Yasuo, kiu presca ciui conas, tu ne?
Ciu vi iam partoprenis sumon?
Cis non ne.
Do, mi faris je la comenzo, ciam li... Yes, sed li volis tui che mi faris giù respondetza. Do, je tiu puncto, mi malaperis. Cai mi pensas che mi havas multon por fari. Sed vere, ciam li venas al congresso, li ciam havas ion por... amusi la homoin, sed amusi kai samtempe malkovrigi al ili ion.
Ah.
Yes, la musikilo, in exemple, esas tre amusa, cia li disdonas al ciui homoin, kiu povas fari stranga in sono in cune.
Kai ni havas pupon, ciu ne, kiu ni usas por distrinin.
Yes. Multa in ideo.
Yes. Acai tre charma vero. Nun ni audas alian canton. Che Montpellier. E la compact disco Civilizatio de la gruppo Strica Tango.
tra la lando della vita, la luna tra la cielo della homo, la homo e tra la lando della stelo, c'è la bella Montpellier.
Nun, ni audas ion pri anxio.
Yes, yes. Post tiu memoro de Che Montpellier, de Strika Tango, la compact disco Civilizatio, do ni parolas pri iu problemo, nuna problemo, la anxia generatio. Estas en la revuo Contacto, che Alessio Giordano parolas pri tiu problemo. Do ni anoi de generatio Z, iunai adoltoi, rencontigas malpli, copulas malpli, kai montras malpli da intereso havi infanoin, compare cun la pasintai generatioi. Ni havas malpli da ebloi trovi laboron, kai niai labordonantoi confessas la ambarason laboriginin pro manco de autonomio nia flanque. Shainas che ne cio comencigis con ni. Multae tendenzo iam ec estis dum la antauae generatioi. Probable, ili ciam existis. Sed, dum nia tempo, la intensigio de anxio, deprimigio, attento manca hiperactiva perturbo, bipolarismo, anorexio, droga dependigio, cae schizofrenio, acceligis. La enquetoi presentitai de Heid montras que la anoi de nia generatio estas pli timidai cae malpli inclinai al risco compare cun aliai generazioi, cae tio igas nin malpli ambiciai. Tamen, generazioi estas nec constantai, nec monolitai, compreneble. Ni ciui, cune cae unuope, estiel homoi, transiras terilain classoin. Ano de generatio zo, en signifa nombro, positive cae contente taxas sian vivon, sed tio ne sufficias. La esploroi, ciun referensas Heid tra sia tuta libro, demonstras che plei parto de ni trovigas en malbonae condicioi rilate la mensan sanon cae malfruas pri multae gravae etapoi de la vivo compare cun niae gepatroi cae geavoi. Certe, tio dependas ancao de la facto che la mondo mem changigis. Ni tamen agnoscu, se tuta generatio au plei parto de gi malsanas, se gi estas pli deprimita cae anxia, cae se gi en tiai condicioi fondas familion cae carrieron, cetere ie ritmo essense pli mal rapida o la antaua, tiam la sociologiae cae economiae consequenzoi estos profundai cae vastai. Cio ocasis comence de la 2010 iaroi? Cio tiom multe perturbis nian psican maturigion cae damagis nian menson? Mi credas che la respondo povas esti suffice simpla, quancam la psicologio malantaugi ja complexas. En tiu iaroi, ni, tiam adolescantoi, anstataŭigis la forgesatajn faldeblajn poŝttelefonojn per smartfono. Tiel, exportante grandan parton de nia socia vivo en la interreton, aparte en la sociajn retejojn. Kiam ni ekhavis la tutan reton en niaj poŝoj, je nia dispono tage kaj nokte, tio influis nian ĉiutagajn spertojn kaj subite ŝanĝis nian psikan maturiĝon. Nia vivo tiam evoluis rapide. La plej junaj ekhavis aliron al la smartfonoj de siaj gepatroj kaj poste obtenis sian tabuletojn, komputilojn aŭ eĉ propran telefonon dum la baza lernejo. Baziĝante sur tiuj premisoj, Jonathan Haidt asertas ke la nova infaneco aperinta antaŭ pli malpli dek du jaroj kaj karakteriziĝanta per ĉiutaga obseda uzado de smartfonoj damaĝas la ontajn adoleskantojn kaj malhelpas ilian psikan maturiĝon. Tial, laŭ la aŭtoro, ni bezonas drastan kulturan korekton. La valoro de tiu afero respondas al la kvanto de vivo kiun oni devas dediĉi por ekhavi ĝin. Ĉu tuj, ĉu en longa perspektivo? Tiu ĉi citaĵo de Henry Thoreau, kiun mi invitas serĉi tra la paĝoj de Walden aŭ Vivo en la arbaroj, tre aktualas, kvankam ĝi datas de 1854. La plej freŝaj esploroj en la verko de Haidt montras ke la adoleskantoj pasigas ĉirkaŭ 20 horojn tage nur en sociaj retejoj kiel TikTok kaj YouTube. Se kalkuli ĉian uzon de telefonoj kaj ekranoj ĝenerale, la nombro altiĝas ĝis 7 kaj 9 horoj tage. La fenomeno aparte observeblas ĉe familioj en kiuj estas nur unu plenkreska prizorganto aŭ kiuj suferas pro malriĉeco kaj socia aŭ etna diskriminacio. Fine, sed ne fone, tiuj nombroj ne inkluzivas la tempon kiun oni pasigas antaŭ la ekrano en lernejo aŭ farante hejmtaskojn, nek tiun dum kiu la junuloj nur parte atentas pri la eventoj de la reala mondo, dum ili pripensas kiun novaĵojn ili estas perdantaj en la sociaj retejoj, aŭ atendas ke iliaj telefonoj sonoru. En 2022, triono da adolescantoi declaris sian prescan tuttagan ĉeeston ĉe unu el la ĉefaj sociaj retejoj, kaj prescau duono asertis la samon pri la interreto generale. Por tiuj fervoraj zelotoj de la interreto, pli ol duono de la tago estas ensorbita, tute aŭ parte de iliaj aparatoj. Kian parton de vivo ni dediĉas al niaj ekranoj? Probable plej parton, kaj tio havas krom efikojn de tri specoj. Unue, la interagoj en la reala mondo estas tipe korpaj. Tio estas, ni uzas lingvon, geston kaj vizaĝajn esprimojn por komuniki, kaj tial ni lernas respondi al la korpa lingvaĵo de aliaj personoj. Due, la interagoj en la reala mondo estas sinkronaj. Ili okazas samtempe. Konsekvence, ni lernas subtilajn indicojn pri la tempumado kaj la agordo de la konversaciaj vicoj. Laste, la interagoj en la reala mondo implicas ĉefe komunikadon unu al unu, aŭ foje unu al pluraj, sed nur tre malofte unu al multaj. Male, granda parto de la virtuala komunikado atingas enorman publikon. Konklude, mi opinias, che gravas compreni la radicoin de nia relative generala malfelicio, ne nepre por morne constati la tragedion del homo, prefere ni ne sombru pro perdita paradiso, cae anca ne resignatiu, jen la vivo quiun ni ricevis, eblas fari el gi ion positivan por ni. Ne ciui floroi sciosas samtempe, sed eble, ni capablos surprisi nin per verda burgiono malgrao la cruda climato, se tiel desplindus fieri. Scribis Alessia Giordano en la Revuo Monato.
Nau hodoi tage, tio esis necredebla.
Yes, yes.
Que oni, la junuloi, yeah, cion ili povas fari? Alian altio.
Do giuste mi havis nepon kiu faris tion, kaj la patrino ofte diris al li iru eksteren, renkontu amikojn kaj tel plu, vi ne devas resti sola. Kaj al mi li diris: kial la patrino ĉiam diras ke mi ne devas esti sola? Mi ne estas sola, mi ludas per la reto kun aliaj homoj.
Yeah, yeah. Yeah.
Yeah, sed estas multe da informoj ki ne iras tra la reto por kompreni la aliajn homojn.
Certe ne.
Kaj ankaŭ tiu afero ke ili ne volas havi infanojn. Jes, ni diskutis ĝuste tion antaŭ nelonge kun kelkaj amikoj, virinoj plejparte, kaj estas tiom multe da junuloj kiuj ni konas, kiu ne volas havi infanojn.
Ĉu vere?
Yes, sed plie ankaŭ nun estas malfacile por ili. Kiom da ili devas uzi iri al kuracisto por ke oni helpu ilin havi infanojn.
Ah, yes.
Ŝajnas ke nun ne estas tiom facile. Ĉu nur en Eŭropo, ĉar ofte la virinoj estas pli aĝaj?
Mm-hmm. Yes.
Ili pasis jam la bonan periodon.
Yeah.
Sed ankaŭ nia socio estas strukturita en tiu maniero ke ili ne povas havi infanojn rapide. Ĉar oni bezonas monon por havi infanojn. Kaj nuntempe kiam la junuloj povas havi sufiĉe da infano por sufiĉe da mono por pensi pri infanoj.
Yeah. Kai aĉeti domon aŭ apartamenton.
Kai nur
bezonas du personoj por fari labori.
Antaŭe unu, poste du, nun du ne plu sufiĉas.
Yes.
Tio estis la kaptilo ke la virinoj liberiĝu.
Yes.
Kai jen nun kio okazis.
Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kaj ni nun aŭdas la finan kanton "Al la Luno" de la grupo Ekde Tiam el la kompaktdisko Amo kaj Per Foto.
I have a very interesting ticket that I received just recently. It is a ticket for space travel. And this first ticket is good for travel from the Earth to a space platform. Can our bodies withstand the terrific effects of hurtling through space at, say, 25,000 miles per hour?
We're getting into the dangerous portion of the mission.